თურქეთში შექმნილი ვითარების ფონზე ბზარი გაუჩნდა ამ ქვეყნის და დასავლეთის ურთიერთობებს ევროკავშირთან მის ურთიერთობებს რაც ნეგატიურად აისახება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის უსაფრთხოებაზე სირიის კრიზისზე გეოპოლიტიკურ ბალანსზე და ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაზე კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ
დღესა თურქეთში არასოდეს ყოფილა თავისუფალი თუმცა ახლო წარსულში თურქეთში არსებული ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრებთან შედარებით თავისუფალი გაზეთების კავშირმა ქვეყანაში მედია გარემო უფრო დინამიური და სხვადასხვა სოციალური სეგმენტის წარმომადგენელთათვის ხელმისაწვდომი გახადა მაგრამ მას შემდეგ რაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საკუთარი ძალაუფლების კონცენტრაცია დაიწყო და უკონკურენტო პოლიტიკურ ლიდერად იქცა ქვეყანაში შეიზღუდა პრესის სარედაქციო თავისუფლება და ბოლო მოეღო საჯარო დებატებს. ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე 2015-2016 წლების პრესის თავისუფლების ინდექსით თურქეთი 151 ადგილზეა 184 ქვეყანას შორის და უფრო უარესი შედეგი აქვს ვიდრე რუსეთს. 15 ივლისის არჩევნგარი სამხედრო პუტჩის შემდეგ ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა. ერდოანის მიერ გამოცემული დადგენილების თანახმარად ზალაში 27 ივლისს შევიდა ქვეყანაში 130 მედია ორგანიზაცია, სატელევიზიო არხები, ჟურნალები, გაზეთები თუ ნიუს პორტალები აიგზალა. მართალია მათი უმრავლესობა ფეთულა გიულენის მოძრაობასთან იყო ასოცირებული, თუმცა შავ სიაში სხვა მედია ორგანიზაციებიც მოხვდნენ. ამ დროისათვის თურქეთის საპატიმროებში იმყოფება დაახლოებით 77 ჟურნალისტი, მათგან 42 ამა თუ იმ ფორმის სამხედრო გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი, ხოლო თავად ფეთულა გიულენის მოძრაობა ფეტოს თურქეთის მთავრობამ გიულენისტების ტერორისტული ორგანიზაცია უწოდა. ნიშანდობლივია, რომ 16 ივლისს ათათურქის აეროპორტში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამხედრო პუტჩის მცდელობას უწოდა ღმერთების საჩუქარი, რაც შესაძლებლობას აძლევდა თურქეთის ლიდერს ვირუსისა და ბანდიტებისაგან გაეწმინდა სამხედრო უწყება. თუმცა როგორც ჩანს, გიულენისტების გარდა არსებობს მრავალი სხვა ჯგუფი, რომელთა სახელმწიფო სამსახურიდან დათხოვნას თურქეთის ხელისუფლებამ მალევე მიჰყო ხელი. წარსულს თუ გადავავლებთ თვალს, თურქეთსა და დასავლეთ შორის განხეთქილება ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო. იმხანად პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ოფიციალური ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფებოდა, სადაც მას უმაღლესი დონის დახვედრა მოუწყეს. თუმცა ყვავილები და გულღია მასპინძლობა ვერ მალავდა იმას, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ მთავარ პრობლემაზე სირიის კრიზისის მოწესრიგების გზებზე. ამ ვიზიტიდან რამდენიმე კვირაში სტამბულის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე საპროტესტო გამოსვლებმა იფეთქეს. ერდოანის ხიმილიანი და რეფორმისტული იერი უეცრად შეიცვალა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ავტორიტარულ ისლამისტ ლიდერად მოგვევლინა. თეთრსახლში გამართულ პირისპირ შეხვედრაზე ბარაკ ობამას გაფრთხილების მიუხედავად რეჯეპ ტაიპ ერდოანი განაგრძობდა სირიის მიმართ არჩეულ პოლიტიკას და სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარს უჭერდა ყველა ჯურის მებრძოლეს, მათ შორის ჯიჰადისტებსაც. თეთრსახლსა და ანკარას შორის განხეთქილებას აღრმევდა სირიაში მყოფი ქურთების საკითხიც. 2015 წლის 7 ივნისის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ვერ შეძლო უმრავლესობის მოპოვება, თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციისათვის გაეღო. თურქეთის ამ გადაწყვეტლებას ბევრი ანალიტიკოსი მაშინ დასავლეთისა და თურქეთის ურთიერთობებში შემობრუნების დასაწყისად მიიჩნევდა, თუმცა თაფლობის თვე დიდხანს არ გაგრძელებულა. იმ დროს, როდესაც ინჯირლიკის ბაზა გახსნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილე კოალიციისათვის, თურქეთმა განაახლა ბრძოლა უკანონოდ გამოცხადებული ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ, რომელსაც ასეთად ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც თვლის. თურქეთის დამოკიდებულება კიდევ უფრო მტრული გახდა სირიის ქურთისტანის დაჯგუფება, ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიისა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალების წინააღმდეგ, დაჯგუფებისა, რომელსაც ვაშინგტონი არ მიიჩნევს ტერორისტულ ორგანიზაციას და რომელიც შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ ასე არ ფიქრობს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელსაც ვაშინგტონის გასაგონად განაცხადა, რომ ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ტერორისტულ ორგანიზაციას არ შეიძლება კანონიერი სახე მიეცესო. სხვაგვარად რომ ითქვას, იმ დროს, როდესაც ერდოანი ქმობდა ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიასა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალებს, შეერთებული შტატები აღნიშნულ ჯგუფებს თურქეთის მიწაზე მდებარე საავიაციო ბაზიდან ფართო ლოგისტიკურ დახმარებას უწევდა. ერდოანის პოლიტიკა სირიის მიმართ არასოდეს სარგებლობდა დიდი მხარდაჭერით თურქეთის საზოგადოებაში. ხოლო მას შემდეგ, რაც სირიის კრიზისი თურქეთის საზღვართან ფართომასშტაბიან სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, ხოლო მილიონობით სირიელი დევნილი თავშესაფრის საძიებლად თურქეთს მიაწყდა, ერდოანის პოლიტიკა უკვე მძიმად ტვირთად იქცა. თუმცა მას შემდეგ, რაც თურქეთის პრეზიდენტის გავლენა ძალიან გაიზარდა კერძო მედიაზე, პრეზიდენტისა, რომელიც სულ აკონტროლებს სახელმწიფო ტელერადიო და საინფორმაციო სააგენტოებს, ერდოგანს შეუძლია მისთვის სასარგებლო მიმართულების წარმართოს საზოგადოებრივი აზრი, რაშიც მას მეტოქე თითქმის აღარ ჰყავს. შესაბამისად, რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა ყოფილიყო ერდოგანის პოლიტიკა სირიის მიმართ, ოპოზიციის სისუსტის გამო თურქეთის პრეზიდენტს მისი შეცვლა არც კი დასჭირვებია. მიუხედავად თურქეთის შიგნით მთელი ძალაუფლების აკუმულირებისა, ერდოგანის ექსცენტრიული ქცევა, ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური კურსი და ანტიდასავლური განცხადებები დასავლეთში მყოფ მეგობრებშიც იწვევს გაუცხოების ქნობას და აღმოსავლეთშიც. მართალია, ერდოგანმა თავის დროზე მიაღწია ევროკავშირის ლიდერებთან გარიგებას მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე, მაგრამ ამნაბიჯს სულაც არ განუმტკიცებია თურქეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო იმიჯი. სამხედრო პუჩის მცდელობის ჩახშობის შემდეგაც დასავლეთის ლიდერები გაურბიან ანკარაში ვიზიტს. ერდოგანი კი კვლავ იმეორებს, რომ ევროკავშირის წევრი არც ერთი ქვეყნის ლიდერს არ გამოუხატავს მისთვის თანაგზნობა სამხედრო პუჩის